Credo.
Nejstarší a nejsilnější lidskou emocí je strach, píše H.P. Lovecraft, jeden z ikonických představitelů hororového žánru. Proč se rádi bojíme? Jaké duchovní rozměry můžeme najít v hororovém žánru? A jak souvisí horor s náboženstvím a teologií? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Kateřinu Hlaváčovou, religionistku, vyučující na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a členku badatelské skupiny pro výzkum konspiračních teorií Konspiritualita. Dobrý den, Kateřino.
Dobrý den.
Pohodový poslech přeje Matěj Senft.
Krédo.
Kateřino, čím se pro vás horor stal natolik zajímavým, že jste se mu rozhodla věnovat i z vaší religionistické polohy a pohledu?
Tak já se musím přiznat, že horory miluju v podstatě od dětství, nebo nějaké děsivé příběhy, tajemné příběhy. Myslím, že kromě estetiky, kterou si třeba dneska spojujeme hodně s gotickým hororem, která mě z nějakého důvodu vždy přitahovala, tak je to také dáno tím, že horory se oproti třeba klasickému fantasy, tím myslím třeba Pána prstenů, Zaklínač, Narnie a tak dále, tak ty horory si velice často odehrávají v našem světě a pracují s nadpřirozenými tématy, která ale berou vlastně velice vážně. Tak to je nějaká jako osobní rovina. Nicméně to také souvisí s tím mým zaměřením, s mým studiem. Už během studia religionistiky na Husitské teologické fakultě paní doktorka Kostičová, která se právě hodně zabývá tou populární kulturou nebo třeba alternativní spiritualitou, současnými formami religiozity, tak ona pořádala takové filmové semináře, na kterých jsme se měli možnost zabývat religionistickými interpretacemi děl populární kultury. Takže vlastně k tomu mám docela blízko i díky tady tomu semináři a působení paní doktorky Kostičové. Nicméně ty samotné horory jako takové vlastně nikdy zatím nikdo příliš neřešil a tak jsem si řekla, proč vlastně se tomuhle tématu více nevěnovat.
A začala jste se mu tedy věnovat, píšete o tom i v nejnovějším čísle Revue Salve, což je i jeden z důvodů, proč spolu mluvíme dnes o hororu a jeho spojitosti s náboženstvím. S tím, že ale i samotné označení horor je podobně jako to badatelské zaměření relativně mladé. To označení známe teprve od 19. století, přichází s tím zmiňovaným hororem gotickým. Konkrétně se používá poprvé pro román Mary Shelleyové Frankenstein neboli moderní Prometheus. Nicméně nalezneme to, co dnes nazýváme hororem, i v nějakých dřívějších, především náboženských textech?
Nějaké hororové zážitky, nějaké pocity hrůzy, děsu, zhnusení nebo také úzkosti, které moderní horor se snaží evokovat nebo evokuje, tak jsou samozřejmě lidstvu vlastní od pradávna a nacházejí svůj odraz i v nejstarších dochovaných náboženských textech. Přičemž strach v těchto textech neslouží pouze k vyvolání emocí hrůzy, ale má i hlubší symbolický význam. Ku příkladu mnoho mýtů o stvoření světa, tak popisuje ten prvotní stav před stvořením jako stav chaosu, temnoty a nebezpečí, který předcházel tomu uspořádanému kosmu a samotnému stvoření světa. A tento chaos často reprezentuje nějaká vodní masa, nějaký praoceán, který je ale velmi často i stělesněn nějakou bytostí nebo božstvem. Ku příkladu v egyptské mytologii je to bůh Nun, jakožto právě ten pradávný praoceán, nebo v akadském mýtu Enuma Elish jsou počáteční chaos a současně vlastně i slaná voda zosobněny bohyní Tiamat, která má podobu draka a tím symbolicky tak naplňuje nějaký ten strach asociovaný s chaosem. Tu potom teda porazí bůh Marduk, který její tělo použije na vytvoření nebe a země a nějakým způsobem teda ustanoví právě ten řád ve světě a v kosmu. Pokud bychom zatím teda hledali nějakou instrumentálnost v rámci těch konkrétních symbolických systémů, tak děsivá povaha původního chaosu může například právě sloužit k posílení hodnoty řádu a stability, včetně nějakých společenských hierarchií a norem, která právě přináší to stvoření světa. Jo, takovým způsobem vlastně lze interpretovat přítomnost monstrozity, ať už právě jako nedostatek řádu nebo odchylky od něho, od normálního stavu věcí, což samozřejmě představuje nějaký potenciální problém pro tu danou společnost a její kulturu, a nebo jako reprezentaci nějakých konkrétních nebezpečí, které si spojujeme s něčím jiným nebo cizím, nebo třeba i s nějakými konkrétními nepřáteli. Kromě konkrétních motivů, právě nějakých příšer, monster, božstev a tak dále, tak se v hororech objevují také konkrétní, často existenciální témata, například otázky hříchu a božího hněvu a trestu. S tím se třeba setkáme především ve Starém zákoně, kde opakovaně vidíme, že přestoupení božího zákona ze strany Izraele vede k nějaké katastrofě, ať už je nějaké válečné porážky ze strany třeba těch okolních národů, babylonské zajetí určitě, různé nemoci, přírodní katastrofy a tak dále. To poselství tady těch starozákonních příběhů je nicméně jasné, a to, že dokud Izrael bude dodržovat boží zákony, ve kterých jsou kromě kultu upevněny i sociální normy nebo třeba kolektivní identita, bude Bůh nad Izraelem držet ochranou ruku, ale pokud Izrael tyto zákony přestoupí a nebude dodržovat, tak musí očekávat i hněv boží.
Takže můžeme tedy vidět, že ty scény, jak z hororu, tam skutečně jsou nějaké nemoci, stvoření děsivá, i rozsekávání těl třeba. Ale vidíme zde, že tedy tyto příběhy mají významnou roli ve společnosti, ať už pro udržování řádu nebo varování před nějakými nebezpečími, případně tedy jako vazbu k nějakému náboženství, kde hrají nějakou symbolickou roli, jestli tomu rozumím správně.
Ano.
A to je možná něco, co se přenáší i do moderního hororu, který tedy jako takový s tím pojmem vzniká v 19. století. Od té doby si prošel dost významným vývojem do té podoby, jak ho známe dnes. A dnes už také známe řadu různých vlastně výkladů, jak se na horor dívat. A jeden z nich mluví právě, je to konkrétně to, co říká asi nejznámější hororový autor současnosti Stephen King, že tedy horor slouží k utvrzování nějakého řádu. Tak jak tomu rozumět v té moderní době?
Pokud se podíváme na nějaké současné interpretace, ať už například v psychologii nebo dalších společenských vědách, tak ty se na to dívají často například právě prostřednictvím nějakých předpokládaných psychologických anebo právě sociokulturních funkcí, které mohou naplňovat různé kolektivně sdílené narrativy, a to právě včetně hororu. Vyjdeme-li třeba od Sigmunda Freuda, který vlastně zažehl takový prvotní zájem o tento typ interpretací v tom psychoanalytickém přístupu, tak ten třeba asocioval zažívání nadpřirozena s okamžiky, během kterých se konfrontujeme s něčím, co se vymyká našemu běžnému chápání světa, něčím, co třeba porušuje fyzikální zákony, nebo se zdá, že to není pouhá náhoda, typicky třeba zážitky synchronicity, takové to, když třeba myslíme na nějakou písničku a ona najednou začne hrát v rádiu. Nebo když myslíme na nějakého konkrétního člověka a on nám v ten moment zavolá a tak dále. Kromě teda symbolického zpracování nějakých tabuizovaných témat nebo potlačovaných pudů, což bylo právě to jeho velké téma, tak nám nadpřirozené příběhy, včetně právě těch děsivých, mají pomáhat zvládat nebo vyrovnat se právě i s takovými zážitky. Nicméně mě právě hodně zajímá i interpretace hororu jako teda určitých mýtů, narrativů, ve kterých se zrcadlí právě nějaká aktuální témata doby, aktuální témata v té dané společnosti, která se z nějakého důvodu vyžaduje právě i to hororové zpracování. V takovém případě je teda pak podle mě zajímavé sledovat, jestli ten konkrétní horor potvrzuje stávající řád a status quo, anebo jestli naopak navrhuje nějaké jiné uspořádání společnosti. No a pak je tady samozřejmě ještě ta rovina, která sleduje možné paralely mezi zkušeností s konzumací hororu a náboženským prožitkem, což je zase nějaká moje doména, kde se třeba nabízí právě ten klasický koncept numinózního od Rudolfa Otta, Rudolf Otto tenhle ten koncept numinózního nebo ten zážitek numinózního tak charakterizuje jakožto nějakou zkušenost setkání se s něčím zcela jiným, něčím, co zcela vybočuje našemu vnímání světa. Je to vlastně pokus uchopit tu náboženskou zkušenost člověka, kterou jinak nelze plně pochopit ani popsat konkrétními slovy. A o to tento zážitek setkání se s něčím zcela jiným, s něčím božským, charakterizuje jako pocit úžasu, jako nějakou podmanivou fascinaci, kterou ale současně doprovází mimořádný pocit hrůzy z majestátní a nepochopitelné jinakosti toho, s čím se právě v ten daný okamžik setkáváme. No a tento pocit, který teda balancuje na hraně úžasu a hrůzy, tak ten si myslím, že právě velice často zakoušíme, když konzumujeme nějaké hororové dílo, ale samozřejmě nemusí se to omezovat čistě na ten hororový žánr, ačkoliv ten s ním možná pracuje nejexplicitněji, řekli bychom, ale zažíváme ho i tváří v tvář třeba nějaké mimořádné kráse, v nějakých momentech, kdy třeba ta krása se stává téměř nesnesitelnou. Když uvedu nějaký konkrétnější příklad, tak třeba stojíme-li v prostřed nějaké nádherné krajiny, zrovna zapadá slunce a podaří se v ten daný okamžik tak dokonalá harmonie barev a světla, že ta scenérie a ten konkrétní okamžik se stávají až něčím přímo posvátným. No je hrozně jako těžké o tom nějakým konkrétním způsobem mluvit, takže doufám, že se mi podařilo dát nějaký relevantní příklad, ale jestli ještě můžu, tak jenom současně vlastně tady je ještě potřeba říci, že tohle je něco jako velice individuálního, takže to, co v jednom zažehne právě tento pocit úžasu i hrůzy zároveň, tak může toho druhého ponechat zcela chladným, ať už jde třeba o ty spíše krásné nebo naopak spíše děsivé věci. Takže někoho více děsí a zároveň fascinují neznámé a nekonečně rozlehlé končiny vesmíru, představa smrti a to, co je po ní. A někdo se zase děsí toho, čeho jsou lidé schopni a zla v tomto světě.
K tomu jenom takové dvě poznámky. Uh-huh. Tady ta krása, kterou jste popisovala, to je taky něco příznačného pro velkou řadu hororů. Vlastně, když si vezmeme první třetinu hororu, tak to je úplně nejidyličtější vždycky film, co člověk může vidět a pak přichází tedy ten děs a hrůza často. A zároveň, pokud mluvíme o tom, že v každém člověku vyvolává tento pocit něco jiného, tak můžeme mluvit i vlastně o velké škále hororů, které právě pracují na různých úrovních s těmi pocity a třeba i nějakými nevědomými, tabuizovanými tématy, vlastně, jak jste zmiňovala, i toho Freuda, nějaký ten psychologický pohled na to. A když se podíváme na tady ty různé tedy přístupy k hororu ve spojitosti s náboženstvím a nějakým duchovním prožitkem, tak můžeme vlastně vysledovat určitý, až dalo by se říci, subžánr toho hororu, který pracuje vyloženě s náboženskými symboly, tady na západě hlavně tedy z oblasti katolicismu, jmenujme z těch nejznámějších filmy jako Vymítač, Obřad nebo The Conjuring. Tak proč je pro horor lákavé využívat náboženské, popřípadě tedy u nás hlavně křesťanské symboly?
Co se týče té náboženské roviny, tady bych asi zopakovala to, co jsem říkala právě v souvislosti s tím zážitkem numinózního. Jo, v obou případech jde podle mě právě o nějaké to setkání s nějakou tajemnou jinakostí, která vyvolává strach i touhu, odpor i přitažlivost. A my pak máme tendenci vlastně tyto mimořádně silné zážitky neustále znovu vyhledávat. To si myslím, že je jedna z takových těch hlavních motivací, proč třeba někteří lidé si na hororech vyloženě ujíždějí, zkrátka. Co se týče té katolické tradice jakožto nějakého hlavního zdroje pro minimálně aspoň ten západní horor, tak nevím, jestli bych řekla, že stále čerpá hlavně z té katolické tradice. To určitě do značné míry vlastně platilo pro ten gotický horor, protože ten se právě navracel k romantizované představě o středověku a často právě i do období, které předcházelo té evropské reformaci. Ovšem ten současný horor, budeme-li se bavit teda hlavně o tom hororu nadpřirozeném, Tak ten už ale čerpá i z mnoha dalších tradic, hodně pracuje třeba s různými moderními, často taky velice romantickými představami pohanství, nějakým způsobem se vypořádává s okultismem, a to právě ne čistě z té perspektivy toho křesťanského diskurzu, která je velice často spíš jako kritická, ale je tam třeba i nějaké pozitivnější zobrazování okultismu. A samozřejmě tu pak máme subžánry jako třeba kosmický horor, psychologický horor, slasher a tak dále, ve kterých to náboženství už nemusí hrát tak explicitní roli. Ty horory, které jste zmínil, včetně řady dalších samozřejmě, tak sice tematizují katolicismus nebo tu katolickou tradici, nicméně jde o filmy z americké produkce, které jsou silně ovlivněny právě tím americkým protestantským prostředím. Takže já si myslím, že je tak lepší na ně nahlížet jako teda na nějaká díla, která sice zobrazují tu katolickou církev, katolickou tradici, často právě ty horory, které nějakým způsobem tematizují exorcismus a tak podobně. Nicméně se v nich řeší hlavně témata, která jsou vlastně právě tomu protestantskému prostředí. Takže třeba v Conjuring se tak například velice silně řeší téma víry jako něčeho naprosto klíčového k porážce zla a k vlastní spáse, a podobně je to i v dalších hororech, které, jak jsem právě říkala, tematizují ten exorcismus, nějaké posednutí a tak dále, kdy prostě ta víra zde teda v souladu s nějakými klíčovými pilíři protestantství, hlavně teda kalvinismu, zkrátka představuje jediný prostředek spásy a porážky zla. Takže na první pohled se tyto filmy mohou zdát jako docela pozitivní vypořádání se s jinak velice silně zakořeněným antikatolicismem v tom protestantském a konkrétně zejména třeba právě v tom americkém prostředí, ale jsou spíše nástroji k řešení teda nějakých vlastních témat, kterými rezonují teda obavy části americké společnosti z úpadku náboženství v americké kultuře, z přílišného materialismu, z toho, že ta věda teda vyřeší všechno, nebo třeba z rozpadu tradičních hodnot a vzestupu sekularismu.
Když jste zmiňovala, že tedy pro ten gotický horor a některé i následné filmy a třeba i knihy platilo to, že se nějak v nich tematizoval katolicismus, ale dnes už to tak být úplně nemusí a vchází na scénu nové subžánry, kde se buď s tím duchovním zážitkem pracuje jinak, nebo třeba nepracuje, tak může to souviset i s nějakým příchodem a vlivem alternativní spirituality, tedy nějakých nových vhledů na svět a toho netradičního náboženství?
Určitě ano. Myslím si, že třeba v rámci toho našeho čísla o popkultuře, kde jsem se právě věnovala hororu, tak tam jsem se nějakým způsobem snažila samozřejmě zohlednit i tu teologickou diskuzi, která v současné době, zkrátka ten teologický diskurs se tomu hororu zatím příliš nevěnuje, jednak určitě i proto, že ten horor obecně je stále považován za nějaký žánr v rámci té jako nízké kultury, který ani není hoden nějakého komentáře. Nicméně já si myslím, že fantastický žánr, včetně právě hororu, tak si může právě dovolit pracovat s tématy a motivy, které jsou v dílech, která jsou spíše realistická, poměrně jako obtížně zpracovatelná nebo nemyslitelná i třeba právě v rámci nějaké dominantní náboženské tradice v tom daném kulturním okruhu. Jo, zkrátka poskytují více prostoru i pro kontroverzní společenské a kulturní otázky, ale i pro otázky, které jsou vlastně teologické a mohou působit kontroverzně nebo naprosto jako nepatřičně, například právě v tom křesťanském prostředí. Takže můžeme sledovat, že v těch hororech dochází k nějakému pozitivnímu vypořádání se právě s těmi jinými náboženskými tradicemi, na což samozřejmě působí i ta kulturní síla té alternativní spirituality, ale nebo třeba také i to, že vlastně v té současné západní společnosti jsme zkrátka konfrontováni i s jinými etablovanými náboženskými tradicemi. Dochází zde často i k pozitivnímu vypořádání se třeba i s okultismem, a to například v dílech, které se snaží zdůraznit, že vlastně nejde o konkrétní učení nebo tradici, ale především právě o tu autenticitu víry a o morálku toho konkrétního člověka. Což si právě myslím je velice zřetelné i v těch dílech, které se třeba věnují právě tomu exorcismu.
Jak jste už tedy naznačila a z části shrnula, tak právě v tom nejnovějším čísle Revue Salve píšete, že horor vyzývá i k teologickému zkoumání. Naznačila jste k jakému. A mě by tedy i zajímalo v návaznosti na to, jak třeba tyto nové náhledy hororových tvůrců, ať už na náboženství nebo společnost, mohou pomoci k porozumění nebo třeba nějakému novému pohledu na náboženství, jak to můžou posunout, ať už z toho teologického nebo třeba společenského hlediska.
Tady asi se zase možná budu trošičku už opakovat, nebo spíš navážu na to, co jsem říkala před chviličkou, a to, že zkrátka tím, že ten horor, podobně jako samozřejmě jiné produkty té populární kultury, se pohybují mimo rámec nějaké akademické nebo učené teologické diskuze, tak právě poskytují volnější prostor pro prozkoumávání těch ožehavých témat, včetně teda témat, která souvisejí právě se vztahem k nějakým jiným náboženským tradicím. Takže to si myslím, že prostě tím, že tady je nějaký ten prostor, ve kterém zkrátka nemá hlavní slovo nějaká teologická autorita, tak díky tomu právě je možné se nějakým třeba i pozitivním způsobem vypořádat s tou přítomností těch jiných náboženských tradic.
A může toto být důvod, proč se horory těší takové popularitě? Protože jsme začali u 19. století, od té doby vznikla řada kultovních, jak literárních, tak filmových děl a každý rok vznikají desítky, možná stovky nových. Tak vlastně se snažím najít v návaznosti na to, co vše tu padlo o hororu, odpověď na otázku, proč se lidé tak rádi bojí a ještě k tomu v tolika různých podobách.
Myslím si, že to do jisté míry může souviset s tím, co třeba říkal už Sigmund Freud a po něm další badatelé, a týká se to vlastně i samotného vzniku gotického románu, jakožto teda nějakého prototypu toho moderního hororu, který vlastně přichází s odkouzlením světa. Badatelé si to interpretují jako nějakou reakci na osvícenství a racionalismus, kdy vlastně až ta relativizace těch náboženských textů a mytologií v moderní společnosti vedla teda ke vzniku hororu jakožto samostatného žánru. A právě třeba Sigmund Freud a po něm samozřejmě řada dalších badatelů, každý z nějaké vlastní perspektivy, tak v tomto ohledu mluví o nějaké až jako univerzální potřebě člověka vztahovat se k něčemu nadpřirozenému, k něčemu, co nás přesahuje, která se více zřetelně vynořila právě až díky tomu odkouzlení světa a relativizaci přítomnosti Boha v něm v osvícenství a v té moderní době. A právě prostřednictvím těchto nadpřirozených příběhů, včetně hororů, si tyto potřeby v moderním světě kompenzujeme.
A kdybychom si tedy tyto potřeby, pokud přistoupíme na tuto interpretaci, chtěli kompenzovat v dnešním světě, jaký duchovní zážitek může horor nám vlastně zprostředkovat dnes, protože už se třeba od té doby toho gotického románu doba posunula i ta podoba těch samotných hororů. A jak k ním vlastně vůbec přistupovat v momentě, kdy budeme mít pocit, že jsme něco takového prožili, že nám zprostředkovali něco nad rámec pouhé zábavy?
Já si myslím, pokud bych to vzala z té čistě jako mojí perspektivy, kterou ale samozřejmě sdílí třeba řada dalších lidí a badatelů, kteří se horory zabývají, tak já si myslím, že to, co je tady zajímavé a snad i klíčové právě pro ten hororový žánr, tak je, že on nám vlastně nabízí nějakou bezpečnou konfrontaci s našimi nejhlubšími a často velmi existenciálními strachy. Nebo také nám vlastně umožňuje bezpečně přehodnocovat nějaké ustálené kategorie dobra a zla, upozorňuje vlastně na náchylnost každého z nás ke zlu a k hříchu, a to bez ohledu na vymoženosti moderní doby nebo na občas, přiznejme si, až arrogantní předpoklad o nějaké morální nadřazenosti západní civilizace.
Takže můžeme říci s ohledem i na ty staré mýty, které jsme tu lehce nastínili, že horor tu v různých podobách vždycky s námi byl a vždycky sloužil jako takový nástroj, jak buď ve společnosti ten řád a pořádek buď udržovat nebo naopak rozrušovat a jak se třeba i společensky a vnitřně osobně posouvat dál a dívat se na sebe z nějaké jiné perspektivy.
Já si myslím, že určitě ano, ale zase je potřeba říci, že tady ty prostředkující a kompenzační funkce právě ať už ve vztahu k jednotlivci nebo právě třeba k celé společnosti, k jejímu řádu, tak určitě není vlastně jenom hororu, jo? S tím se setkáme jak v náboženských nebo nenáboženských mýtech, tak v jiných typech narrativů, v jiných příbězích, v rámci jiných žánrů. Určitě to není něco, co bych přisuzovala pouze hororu. Byť si myslím, že ten horor pro tu svoji často až vulgární explicitnost, tak možná toho diváka nebo čtenáře dneska může oslovovat více právě pro tu naší dnešní, řekla bych, jako znecitlivělost, tím, že my jsme denně konfrontováni třeba ve zprávách, hlavně tedy s různými hrůzami, co se dějí každý den, tak se opravdu stáváme jako velice znecitlivělými. A myslím si, že právě ten horor pro tady tu vulgaritu, explicitnost je prostě schopen nějakým způsobem oslovovat dnešního člověka.
A kdybyste měla na závěr, jako i nejen badatelka v oblasti hororu, ale i jeho faninka, doporučit něco, co vlastně skloubí tyto dvě polohy, tedy nějaký ten náboženský duchovní rozměr hororu a zároveň nějaké ty kvality toho žánru jako takového, tak co by to bylo?
To bude velmi individuální a myslím si, že to je vlastně docela ošemetná otázka.
Pro vás protože, osobně samozřejmě je jasné, rozumím. Že to každému nesedí.
Takhle, zcela otevřeně horory nás mohou podstatně traumatizovat, takže myslím si, že tam právě bude hrát velkou roli i míra znecitlivělí každého jednotlivce. Ale pokud se tedy někdo rozhodne samozřejmě na vlastní nebezpečí pro sledování nebo čtení hororu nebo snad hraní nějakých hororových počítačových her, které mohou být opravdu jako velice intenzivní, tak si myslím, že jeden ze světů, který je stále velikou výzvou pro naše současné vnímání světa, rozumění světa a vesmíru, tak je určitě Lovecraftovský mytos, což možná taky do jisté míry vysvětluje vlastně tu jeho čím dál tím rostoucí popularitu, který je vlastně plný nepředstavitelných, neuchopitelných kosmických hrůz, bytostí a božstev, jejichž jména nelze ani vyslovit, nebo jejichž samotná existence je pro nás tak nepochopitelná, že vlastně je lidským okem nemůžeme ani spatřit. Takže vlastně v porovnání s těmi tradičními hororovými motivy, jako jsou upíři, vlkodlaci nebo klasické duchařské příběhy, tak ten kosmický horor je podle mě právě stále velice aktuální záležitostí i pro toho současného člověka.
Kateřino, děkuji za doporučení na závěr, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit a snad zase brzy naslyšenou v krédu.
Také děkuji.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.